27 bob. Tekin pishloq faqat qopqonda bo'ladi. Xudoning aytganini uning o'zi belgilagan vaqtda bajarsangiz, yuradigan yo'lingiz qisqa bo'lishini bilasizmi? Xudoning irodasidan tashqarida bo'lgan qisqa yo'l noqulay kelishuvga olib keladi. Chalkashlik va mojarolarni paydo qiladi. Biz iymonlilar uzoq masofaga yuguruvchilar ekanligimizni tushunishimiz lozim. Bizlar uzoqqa yuguruvchilarmiz, chopqirlar emasmiz. Bizga tezda boyib ketishga olib boradigan kelishmovchilik eshiklarini ochib beradigan qisqa yo'llar to'g'ri kelmaydi. Qadimiy bir to'g'ri matal bor. Agar siz hunarning faqat sirli jihatlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, u holda hunarning o'zini hech qachon egallay olmaysiz. Mana o'z xonishi bilan mashhur bo'lgan chiroyli qushcha haqidagi voqea. Kunlardan birida qushcha daraxt shoxida turib, tinimsiz sayrayotgandi. Shu vaqt daraxt ostidan bir odam o'tayotib, uning qanday sayrayotganini eshitib qoldi. Qushcha bu odamning qutucha ko'tarib ketayotganini ko'rdi. "Qutichangda nima bor?" deb so'radi qushcha. Haligi odam qutichada katta semiz chuvalchanglar borligini aytdi. "Men senga har bir dona pating uchun bir dona chuvalchang beraman," deya taklif qilibdi o'sha odam. Qushcha pastga uchib tushibdi. Patidan bittasini yulib, chuvalchangga almashtiribdi. Chuvalchangni yeb bo'lib, qushcha shunday xayolga boribdi. Chuvalchanglarni olish shunchalik oson ekan, nega ularni topish uchun ko'p mehnat qilishim kerak? Shu tarzda ko'pgina kunlar o'tibdi. Va tez orada chuvalchang uchun to'lashiga bir dona ham patiq qolmabdi. Shuning bilan birgalikda qushcha endi ucholmas, avvalgi chiroyi qolmagan va nafis navolarni kuylashni yoqtirmay qolibdi. Shu tariqa u aqlsiz va bebaxt qushchaga aylanib qolibdi. Ko'p hollarda biz shu qushchaga o'xshab qolamiz. Biz doimo o'zimiz istagan narsalarni egallash, o'zimiz xohlagan natijalarga erishish va ulgurib qolish uchun qisqa yo'lni topish havasiga berilamiz. Ammo afsuski, bu qashshoq tasavvurning o'z bahosi bo'lib, eng qisqa yo'l davomida uni to'lashimiz kerak bo'ladi. Vaqt o'tib, biz muvaffaqiyat sari qisqa yo'l bo'lmasligini tushunamiz. Hayotning sirli haqiqatlaridan biri shuki, sovrin yo'li sovrinning o'zidan ko'ra katta qiymatga ega. Qisqa yo'llar bizdan yo'l davomida olishimiz kerak bo'lgan bebaho saboqni o'g'irlaydi. Mabodo sizga Xudo da'vat etmaydigan qisqaroq yo'lni taklif etayotgan bo'lsa, ayting: "Yo'q. Xudo yo'llagan o'sha yo'lda qat'iy va tirishqoq bo'ling." Ha, bu to'g'ri. Biz qulay vaziyatlar markaziga yetkunimizga qadar vaqt o'zgarmaydigan yo'lda qolishimiz lozim.